Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 qershorit, argumentet kryesore. Një lajm i gëzueshëm për popullin dhe kishën katolike shqiptare. Papa ka miratuar sot shpalljen e dekreteve në lidhje me martirizimin e atë Luigj Paliqit Apalaj, martir i kishës katolike në Kosovë, dhe të Dom Gjon Gazullit, martir i kishës katolike në Shqipëri. Mbi këtë ngjarje me domethënie të madhe për kishën katolike dhe popullin shqiptar, në mikrofonin e Radio Vatikanit flet im zot Angelo Massafra, që ka nisur e ndjekur nga afër çështjen e këtyre dy martirëve në procesin e tyre kishtar kanonik në nivelin e kishës vendore dhe pranë dikasterit të Vatikanit për çështjen e shejtorëve. Fytyrat, sytë e refugjatëve na kërkojnë të mos shikojmë nga ana tjetër, të mos mohojmë njerëzimin që na bashkon, por t'i bëjmë tonat historitë e tyre dhe të mos harojmë tragjedinë e tyre. Kështu pohon Papa Francesku në platformën X sot me 20 qershor me rastin e ditës ndërkombëtare të refugjatëve. Shkenca të jetë në shërbim të njerëzit, jo për shkatërimin e tij, kështu pohoi Papa në audiencë me pjesëmarrësit e konferencës Brimat e Zeza, valë gravitacionale dhe singularitetet e hapësirë kohës, në kujtim të Art George Lemaître, organizuar nga Spekola Vatikana, që është observatori i selisë së shejtë. Të gjithë jemi shtektarë të shpresës, kështu u tha mes tjerash Papa Francesku antarëve të delegacionit e Federatës Botërore Luterane në audiencë mbajtur paraditën në Vatikan, gjatë së cilës kujtoi jubileun e arshëm 2025 dhe përvjetorin e Koncilit të Nikes. Jezu Krishti është zemra e ekumenizmit, pohoi Papa. Kisha dhe bota arbreshe dhe ajo shqiptare në zi për vdekjen e Papas Antonio Belushit, atit shpirtëror të arbreshvet, ur lidhës i arbreshvet me Shqipërinë, Kosovën e Arvanitasit. Gjatë gjithë jetës së veprës e tij, prifti arbresh atë Antonio Belushi dëshmoi dhe kultivoi identitetin, kulturën, traditën kombëtare shpirtërore të komunitetit arbresh në Itali. Në rubrikën tonë radiofonike Qelsi Fjalëve të Kishës, sot do të ndalemi tek sekularizimi dhe sfidat e tij në botën bashkohore. Kalendari kishtar sot me 20 qershor me shumë shejtorësh kujton edhe Shën Silverin Pap. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lajm i mirë për kishën katolike kudo në trevat shqiptare. Dy meshtarë, vrarë nga urrejtja për fenë gjatë shekullit kaluar, do të shpallën të lumë. Është fjala për atë Luigj Paliqin nga urdhri i fretërve të vegjël, arrestuar, rrahur, torturuar dhe vrarë nga ushtarët malazez, sepse ju kundërvua abuzimeve kundër popullsisë dhe fushatës së kthimeve të detyruara në ortodoksi për katolikët dhe muslimanët malazez, si edhe për Don John Gazullin, prift diocezan, dënuar duke marrë për bazë akuzat rreme dhe varur, sepse veprimtaria e tij konsiderohej nga qeveria kohës si pengesë për realizimin e planit të bashkimit popullsisë që për qëllime politike duhet çlirohej nga përkatësia fetare. Gjatë audiencës paraditës së sotme me kardinalin Semeraro, prefekti i dikasterit për çështjet e shejtorëve, Papa Francesku autorizoi shpalljen e dekreteve lidhur me martirizimin e tyre, si edhe ato për njohjen e virtyteve heroike të tre rrugulltarëve e të një gruaje që i përkiste një instituti shekullar.
Fillimisht përfshiheshin në listën e 40 martirëve shqiptar të paraqitur nga Kisha Katolike për lumnim. Pastaj u hoqën dy, sepse nuk i takonin së njëjtës periudhë historike. E në vitin 2016 u shpallën të lumë 38 martirët e parë që u vran nga urrejtja për fen gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri. Tani, pikërisht sot 20 qershor, Papa Francesku miratoi publikimin e dekreteve për lumnimin e atyre dy meshtarëve. Është fjala pra për atë Luiq Paliqin apo atë Luzin, siç e thrisnin të gjithë, Franceskan i urdhrit të fretërve të vegjël dhe për Don Gjon Gazullin, meshtar diocezan. Të dy të mirë njohur e teji të dashur nga besimtarët katolik shqiptar të gjitha trevave, që i konsiderojnë shenjt, u luten e madje u njohin edhe mrekulli ndodhur me ndërmjetësimin e tyre. Njëri i vrarë në Kosovë, tjetri në Shqipëri. Populli i Zotit që jeton në të dyja anët është sot në fest dhe falenderon hyjin për dhuratën e dy meshtarve, dëshmitar të Ungjillit të Krishtit e adhëtar të flakt. Të dëgjojmë komentin e kryepeshkëvit metropolit të Shkodër Pultit, imzot Angelo Masafrës.
Çfarë foduar Jezu Krishti, vërtet sot është dita historike për Shqipërinë dhe për Kosovën, edhe për mua në veçantë, sepse vërtet ne kemi filluar këtë proces së bashku me ato 38 për martirët në kohën e komunizmit, ke filluar në 2002, për ato komunizmi kemi, e gjithka kemi mbillur 2010, është vërtet, por ka ndërë për përsi qestjes kohës e komunizmit, ashtë i arriti koga edhe për atë Luigi Parish edhe Don Gjon Gazulli. Është vërtet e një hir i Zotit, janë dy dëshmëtarë të Krishtit që në kohë të ndryshme dhe në rrethana të ndryshme kanë dhënë jetën për Krishtin duke dëshmuar fen, duke dëshmuar fenet e besnikërin ndaj Kishës Katolike, ndaj Krishtit të Rinjtë e ndaj Papës. Për sa përket atë Luigi Paliç, i cili ka qenë franciskan, i cili ka qenë vrarë në 1913, është një rast unik i cili nxiste katolikët për të qenë katolikë besnikë Romës, papës, edhe nxiste muslimanët për të qenë besnikë muslimanë, islamizmit, fenë tyre, sepse serbët të malezese dëshirojnë që katolikët e muslimanët të bëshë ortodoks. Kjo ka qenë një luftë e madhe për këtë. Kjo besnikëria e Padre Paliç për shkak e ka kushtuar jetën e ka qenë vrarë në mënyrë barbare. Padre Paliç në mëson që në mëtë të jemi besnik, fes, jetë rëvitat, me bindje, të jemi besnik për ne katolike, kishës katolike, papës, që është në këmbë zvenës i kishtë në tokë, edhe për të qenë besnik feja e të rëvitat. Edhe për të qenë solidare dhe me të tjerë të përvërsisht nga feja që të tjerë të mund të kenë, e të fakt atë Luigi Paliç kur ka qenë varrit i ditë të varrimit ka qenë një triumf, se musulmani ka qenë edhe ka në qarë për ta, për këtë falenderoj Zotin. Edhe sot bashkëjetesa midis njerëzve me fe islame, me fe krishterë, do të ishte një gjë shumë ma e mirë, sepse jemi vëllezrit e kemi një ati përbashkë që është hiu, se hiu është ati të gjithëve. Përsa përket të Don Gjon Gazullit, është ki mestarë nga Shkodra, nga veriut e Shqipërisë, i cili që vrarë varur në fushën e druve në 5 mars 1917, pikërisht sepse kishte qenë akusuar për krye ngritjen që Pukjanit kanë bërë kundra mbretit. Por është një akusë gabuar edhe ka qenë pikërisht vrarë për inati ndaj fesë, ndaj krishterimit, e kanë ka për këtë njëri shumë i kulturuar, shumë i dashur ndaj njerëzit, a i mbronë të njerëzit më të vafrë, më të dobët, edhe ishte angazhuar pikërisht duke që njëri u kulturuar për vlerësimin e shkollave katolike, ishte angazhuar shumë për këtë gjë. E për këtë arsye pastaj mbreti e ka vrarë, duke gjetur shkakun nga gjoja kryengritjes, nga kryengritjes që ndodhi në pikërisht në Pukë. Edhe atë Don Gjon Gazulli, i cili ka qenë nderuar gjithmonë varri ti në varresa Rëmajit, ka qenë gjithmonë nderuar. E kur shkoi atë shkoi me të varri Shenjtit, ka qenë i nderuar si Shenjti të prefillimit. Dhe gjatë komunizmit, unë kam personalisht kam takuar shumë njerëz të cilët më kanë thënë duke mbledhur dëshmin në kokën e hulumtimeve në vitet që ka pasur gjykata në Shkodër për këtë çështje, edhe thoshte se shkojshë në natën e leshën fëmijët mbi varrin, e në mëngjes gjeshin fëmijët më mirë gati të shëruar. Për këtë themon është varri i shenjtit, edhe sot në Shkodër shkojnë për të përshëndetur frati Priftin në varrin e të shenjtit. Se kështu, pastaj është shumë interesante, në varrin e tij kanë figuruar si gjojësishtë frata, nuk është Francesca, por ka qenë në mestar e tij Gjesan. Edhe ky mestar e ke i lumë që do të shpadhet e lumë për në vitit, në mësonë për Krishtë besnikëria ndaj Zotit, ndaj Krishtit, ndaj fesë, ndaj papës, se që do mestare, që do martire, dëshmojnë këtë gjë, se vëjnë në kryën e shkallës, hyu ati trinje shenjit, feja, përstaj atë dejo e në fundesht jetë personale. E duke para se të vëdiste duke që në varur, ka bërë dhe kënë kimi shenjit, edhe ai që ka vërë në konobi në qafë, e ka pare si ishte njëri u shëndëruar, e u më regullua shumë, për këta i lumi, i ardhëmën, Don John Gasoli, për te të staj që në mësonë se do të jemi besnik hiu të Zotit, edhe këta ditë lumët në ndimofshin të gjithëve për të qenë besintare më të mire, zetë zelëshëm, të jemi të gjithë gurë të gjallë për në suqeri më moderne, ku moderniteti nuk është jeta kundra Zotit të kundra familjes, është jeta me Zotit, me familjen, e duke qenë solidare me të gjithë. Urime për këtë ditë të bukur, e brenda vitit do të realizojmë këtë lumnime.
Udhëtimi i fejë si Monsignor Georges Lemaître, jezuit e kozmokolog belg, e qon atë në vetdijen se krijimi dhe Big Bangu janë dy realitetet e dallueshme dhe se Zoti në të cilin ai beson nuk mund të jetë objekt lehtësisht i kategorizueshëm nga arsyeja njerëzore, por është Zoti i fshehur që mbetet gjithmonë në një përmas misteri jo plotësisht e kuptueshme. Papa Francesku vënë duke kështu thelbin e rrugtimit shpirtëror dhe të punës kërkimore të shkencëtarit që ndroi jetë në vitin 1966 gjatë takimit të paraditës së sotme me pjesëmarrësit në konferencën e dytë të Observatorit të Vatikanit në kujtim të Lemaître me temë Vrimat e zeza, valët gravitacionale dhe singularitetet e hapësirë kohës, e cila vijon deri më 21 qershor në të ashtu quajturën Spekola Vatikana në Albano Laciale.
Në fjalën e ti, Papa inkurajon drejtorin e institucionit shkencor, vllan Gai Consolmagno, shkencëtarët e tjerë të bashkisë dhe pjesëmarrësit e konferencës që të shkojnë në periferitë e dijes njerëzore, ku mund të përjetohet Zoti i dashurisë, i cili e shuan etjen e zemrës. Ati shenjtë nënvizon se nuk ka konflikt ndërmjet shkencës dhe fesë, pasi ato mund të bashkohen në bamirësi gjithnjë, nëse shkenca vjet në shërbim burrave të grave të kohës sonë dhe jo kur shpërfytyrohet në dëm të tyre.
Shpresa është lajtmotivi që përshkon fjalimin e Papës Francesku, drejtuar sot paradite më 20 qershor, delegacionit të Federatës Botërore e Luterane, pritur në audiencë në Pallatin Apostolik në Vatikan. Në krye të grupit ishin presidenti i ri, peshgui Henrik Stubkier, i zgjedhur në vitin 2023, dhe sekretari e përgjithshme, e nderuara Anne Burkhardt. Kohët e fundit, nga 13 deri më 18 qershor, Federata Botërore e Luterane ka mbajtur mbledhjen e këshillit në Shavan afër Gjenevës në Zvicër me temën Shpresa e Begat, një fragment ky marrë nga letra e Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. I njëjti fragment, Zoti i shpresës ju mbush me besimin tuaj, me çdo gëzim dhe paqe, që të keni bollëk në shpresë në saj të virtytit të Shpirtit Shenjt, citohet nga Papa, i cili e përkufizon takimin e sotëm të paradites si gest i rëndësishëm vllazërimi dhe nënvizon shenjat e shumta të shpresës që shfaqen në vitin 2025. E para shenjë është viti shenjt i afërt, motoja e të cilit pohon, shtektar të shpresës. Shenja e dytë është 1700 vjetori i koncilit të parë kishtar të Nikejës, i cili u mbajt në vitin 325 me urdhër të perandorit Konstantin. Ai përcaktoi hyjnin e Jezu Krishtit i njënjëshëm me Atin.
Jezu Krishtu e il cuore dell'ecumenismo.
Jezu Krishti është zemra e ekumenizmit, ai është mshira hyjnore e mishruar dhe misioni ynë ekumenik është ta dëshmojmë atë.
Qelsi i fjalëve të kishës.
nga njëherë mjafton një i për të mos u marrë vesh. Vetëm një i e ndan shekularizimin nga shekularizmi. I pari i vlerësuar pozitivisht e i dyti negativisht nga Kisha Katolike. Shekularizimi është proces pozitiv që rrjedh nga vetë krishterimi e me të cilin sfera njerëzore bëhet autonome nga ajo hyjnore, ndahet laikja, pra shekulli, a bota, sipas etimologjisë latine, nga fetarja. Besimtarët çlirohen kështu nga tundimi i ideologjisë. Ndërkaq, shekularizmi, i cili ka një i më pak, e bën shekullin pra botën jo vetëm autonome, por edhe të pavarur nga feja dhe madje në kundërshtim me të. Shekularizimi do një botë autonome, por të hapur dhe jo në konflikt me fen. Shekularizmi, nga ana tjetër, është antifetar, me synim eliminimin e hyjnores nga shoqëria njerëzore. Në këtë kuptim, shekularizimi, pra ai që Kisha e konsideron pozitiv, hap gjithsesi një sër sfidash për besimtarët.
Debati mbi shekularizimin ka përfshirë prej kohës shumë zëra me këndvështrime të ndryshme, shumë prej tyre nuk e konsiderojnë ato si fat të pashmangshëm drejt të cilit shkon njerëzimi, por më tepër si mundësi të jashtëzakonshme për të rrisuar vetdijen kritike mbi identitetin e njerëzit dhe për ta bërë më të pjekur besimin fetar të tij. Një nga analistët kryesorë të shekularizimit, Charles Taylor, distancohet nga interpretimi këtij fenomeni, i cili nga njëra anë zgjon nostalgji për një farë periudhe që konsiderohet epoka e art, karakterizuar nga pranimi një feje të padiskutueshme për të gjithë dhe nga ana tjetër e sheh si një ndjenjë lehtësimi që njerëzit ushqyeruan nga zgjedha e besimit fetar.
Aktualisht pranimi një feje të caktuar ka fituar një vedije të re. Epoka shekullare apo laike banohet nga kultura atyre që kërkojnë kuptimin e jetës, karakterizuar nga një aleancë pa precedent ndërmjet besimtarve dhe jo besimtarve, që ndajnë së bashku një pjesë të rëndësishme të rrugtimit të tyre drejt së njëjtës nevojë për plotësi. Në një interpretim teologjik, profesori anglez John Milbank fton të mos përballohen sfidat e shekularizimit duke i dhënë jetë një lloj kundër shekularizimi. Ky qëndrim do të bënte të konsiderohen të vlefshme premisa teologjikisht të diskutueshme. Shekularizimi, sipas tij, na fton të rizbulojmë sa e arsyeshme është feja, si edhe përmasën e saj festive, pa theksuar në tepri përmasën e saj normativo-disiplinore që e zbraz nga përmbajtja dhe hijeshia. Për sa i përket magjisterit të Kishës, Papa Benedikti XVI, ndërsa kritikon shekularizmin si devijim të shekularizimit, përvijon mundësinë për ta konsideruar këtë të fundit si sfidë providenciale për t'i propozuar përgjigje bindëse njeriu të sotëm, në zemrën e të cilit është gjithnjë e pranishme etja për Zotin, dëshmuar si nga trishtimi në mesin e kënaqësive, ashtu edhe nga shpresa për të fituar një parajs në këtë tokë. Në botën e shekularizuar apo të laicizuar, Kisha nuk do të jetë më fuqi shoqërore dominuese, por atdhe në gjendje të jap shpresë njerëzit.
Edhe Papa Francesku nuk mungon t'ia nënshtrojë gjykimit kritik si varfrimin fetar, moral dhe kulturor të lindur nga shekularizimi, ashtu edhe mundësitë që rrjedhin nga ky kuadër. Ka një fakt që i reziston erozionit të shekularizmit, e ai është etja për amshim e çdo zemre njerëzore. Vetëm vedia për ngjalljen e Krishtit na bën të mos propozojmë ndonjë variant krishter të së njëjtës logjik laike apo shekulariste, duke përfunduar pengjet brerës ndërgjegjes. Në këtë kuptim, Papa Francesku i bën vetat fjalët e Taylor, duke pohuar se shekularizimi përfason mundësinë për krijimin e jetës shpirtërore në forma të reja, për mënyra të reja ekzistence.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.